VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda pagi ini. Kami di Amerika sudah memasuki musim gugur pendengar. Tidak lama lagi daun-daun akan berubah warna menjadi oranye, kuning, dan merah tua sebelum daun-daun itu berguguran. Makanya musim gugur disebut musim di mana daun menjadi seperti bunga. Autumn is when leaves are flowers, kata mereka di sini. Ya, musim yang indah, namun sudah mulai berangin dan kadang terasa dingin. Baiklah pendengar, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda bersama produser Bani Rahayu. Tiongkok dan Filipina bersitegang terkait penghalang apung.
Tekad Tiongkok untuk melindungi kedaulatan dan hak serta kepentingan maritimnya atas Pulau Hwangyan tidak tergoyahkan.
Dari Indonesia kami laporkan Indonesia bisa menjadi contoh bagi anggota Forum Negara Pulau dan Kepulauan atau AIS.
Ini kan pada umumnya negara-negara berkembang ya, yang negara-negara pulau ini. Pasifik itu negara berkembang, Madagaskar negara berkembang, selatannya juga negara berkembang. Share pengalaman kita dengan mereka itu tujuan utama kita.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan nanti. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Karlina Amkas.
Selamat pagi, Amerika Selasa mengutuk serangan drone Houthi pada 25 September. Serangan menewaskan dua tentara Bahrain dan melukai beberapa lainnya di Arab Saudi dekat perbatasan dengan Yaman. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, juga mengatakan para pejabat Amerika telah menghubungi rekan-rekan mereka di Bahrain dan menegaskan dukungan bagi kerajaan tersebut.
And we offer our sincere condolences to the families of the victims and to the government and people of Bahrain and Saudi Arabia.
Dan kami menyampaikan bela sungkawa yang tulus kepada keluarga korban dan kepada pemerintah serta rakyat Bahrain dan Arab Saudi. Kami berharap mereka yang terluka dalam serangan yang tidak beralasan dan tidak bisa diterima ini segera pulih dan kembali bertugas. Miller menyerukan dicapainya kesepakatan di antara pihak-pihak tersebut. Ia mengingatkan bahwa hanya kesepakatan antara warga Yaman yang dapat menyelesaikan konflik tersebut. Perdana Menteri baru Thailand telah berjanji akan mengizinkan penggunaan ganja hanya untuk tujuan medis setahun setelah Thailand menjadi negara pertama di Asia yang mendekriminalisasi ganja. Sebagian aktivis negara itu memperingatkan bahwa larangan penggunaan ganja untuk kesenangan bisa menimbulkan kekacauan dan menelan biaya besar. Sebagian lain mengatakan larangan ini bisa membantu menertibkan industri tersebut yang berkembang pesat. Berbicara di sela-sela sidang umum PBB di New York pekan lalu, Perdana Menteri Sreta Thavisin memberi tanggapan blak-blakan ketika ditanya tentang masa depan ganja di Thailand. Hanya untuk alasan medis, katanya kepada kantor berita Bloomberg. Ketika ditanya apakah ganja akan ditetapkan untuk penggunaan rekreasi, Perdana Menteri menjawab dengan tegas, tidak. Perdana Menteri bukan satu-satunya yang menyuarakan keprihatinan. Pusat Studi Kecanduan juga baru-baru ini menyerukan dilarangnya penggunaan ganja untuk rekreasi, harian Bangkok Post melaporkan. Menteri Pariwisata Israel Haim Katz melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada Selasa, menandai apa yang digambarkan Israel sebagai kunjungan diplomatik resmi yang pertama kali dilakukan anggota Kabinet Israel ke Arab Saudi. Katz akan menghadiri acara pariwisata dunia yang digelar PBB di Riyadh. Sementara delegasi Israel yang dipimpin Katz mengunjungi Arab Saudi, utusan pertama Arab Saudi untuk Otoritas Palestina, Nayef Al-Sudairi, melakukan kunjungan pertamanya ke tepi barat yang diduduki Israel untuk menyampaikan surat kepercayaannya kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Kunjungan Katz ke Arab Saudi menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Namun, keputusan Saudi untuk bertemu otoritas Palestina secara diplomatis memperjelas sikapnya bahwa hubungan antara kedua negara hanya akan terwujud jika dicapai kemajuan ke arah terbentuknya negara Palestina. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah penggunaan senjata nuklir adalah dengan mengenyahkannya. Dalam pidato pada acara tahunan peringatan Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir, Guterres mengatakan,
"Any use of nuclear weapon, anytime, anywhere, and in any context, would unleash a humanitarian
catastrophe." Setiap penggunaan senjata nuklir, kapanpun, dimanapun, dan dalam konteks apapun akan menimbulkan bencana kemanusiaan yang sangat besar. Ini bukan hiperbola, ini adalah pesan abadi dari Hibakusha para penyintas Hiroshima dan Nagasaki. Sekjen PBB memperingatkan. Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir diperingati setiap tahun sejak 2014. Sidang umum PBB yang mempertemukan para pemimpin dunia di markas besar PBB di New York akan segera berakhir. Wakil Sekjen PBB Amina Mohamed mengatakan pertemuan tersebut dihadiri banyak pemimpin dunia. Tetapi ia menyatakan kekecewaannya karena Presiden Amerika Joe Biden menjadi satu-satunya kepala negara dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan yang hadir.
It is not always that we will get the answers to the problems we have here, but without that interaction, without those leaders speaking with each other,
kita tidak selalu bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi di sini. Tetapi tanpa interaksi dan tanpa para pemimpin yang saling berbicara, ini akan menjadi sangat sulit, kata Mohamed. Namun, ia mengakui bahwa pertemuan itu membantu memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau SDG, dengan komitmen tingkat tinggi bagi negara-negara anggota dalam deklarasi politik untuk SDG. Pendengar, demikian Warta Dunia. Untuk pagi ini, saya Karina Amkas.
Pendengar, Tiongkok pada hari Selasa memperingatkan Filipina untuk tidak membuat provokasi atau menimbulkan masalah. Sebelumnya, Tiongkok telah menempatkan penghalang apung di kawasan Laut Cina Selatan yang disengketakan.
Peringatan ini diberikan setelah penjaga pantai Filipina menyingkirkan penghalang apung yang ditempatkan Tiongkok untuk memblokir masuknya kapal-kapal Filipina ke terumbu karang Laut Cina Selatan. Para pejabat Filipina mengutuk pemasangan penghalang sepanjang 300 meter di pintu masuk laguna di Scarborough Shoal sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan negara Asia Tenggara itu. Ini adalah gejolak terbaru dalam sengketa teritorial yang telah lama membara di jalur perairan yang sibuk dan kaya sumber daya yang sebagian besar diklaim oleh Tiongkok. Ditanya tentang beting yang dipersengketakan ini dan yang oleh Tiongkok diberi nama Pulau Huangyan, Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan,
"Zhongfang jianding weihu Huangyandao de zhuquan he haiyang quanyi. Wome fengquan feifang buyao tiaosing zishi."
Tekad Tiongkok untuk melindungi kedaulatan dan hak serta kepentingan maritimnya atas Pulau Huangyan tidak tergoyahkan. "Kami mendesak Filipina untuk tidak membuat provokasi atau menimbulkan masalah."
Pada Senin, petugas penjaga pantai Filipina mengatakan bahwa pihaknya telah mematuhi perintah Presiden Marcos untuk memindahkan penghalang apung yang ditempatkan oleh penjaga pantai Tiongkok itu. Laporan pasukan penjaga pantai Filipina bahwa mereka telah memindahkan penghalang itu menggarisbawahi upaya intensif mereka untuk melawan tindakan Tiongkok yang semakin agresif meskipun menghadapi banyak tantangan di salah satu perairan yang dipertikaikan secara sengit di kawasan itu. Kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok memasang penghalang tali dan jaring yang diapungkan dengan pelampung pekan lalu ketika sebuah kapal perikanan pemerintah Filipina mendekat dan lebih dari 50 kapal nelayan Filipina berkerumun di luar beting itu, kata pasukan penjaga pantai Filipina. Penjaga pantai Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin malam bahwa mereka telah berhasil menyingkirkan penghalang yang mengambang itu dalam operasi khusus sesuai dengan perintah Presiden Ferdinand Marcos Jr. Namun laporan itu tidak merinci apakah seluruh penghalang telah disingkirkan dan bagaimana kapal penjaga pantai Tiongkok yang telah menjaga ketat kawasan itu selama bertahun-tahun bereaksi. Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan terlibat dengan Tiongkok dalam berbagai konflik di area yang telah lama merupakan bara sekam berpotensi dan garis batas laut yang peka dalam persaingan Amerika Serikat-Tiongkok di kawasan tersebut.
India menyerukan reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan yang hingga kini beranggotakan 5 negara adidaya, yaitu Amerika, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Sebelumnya, Presiden Joe Biden menyampaikan seruan serupa. Berikut laporannya.
The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over.
Inilah petikan pernyataan Menteri Luar Negeri India Subramaniam Jayashankar dalam pidato di sidang Majelis Umum PBB hari Senin. Hari-hari ketika hanya ada beberapa negara yang menetapkan agenda untuk semua dan mengharapkan negara lain mengikuti hal itu telah berakhir, tegasnya.
In our deliberations, we often advocate the promotion of a rules-based order.
Dalam musyawarah yang kami lakukan, kami dari waktu ke waktu sering mengadvokasi tatanan berbasis aturan, juga penghormatan pada piagam PBB. Namun masih ada beberapa negara yang membuat agenda sendiri dan berusaha mendefinisikan norma-norma. Hal ini tidak dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa batas waktu. Dan hal ini tidak akan berjalan tanpa tantangan. Karena pasti akan muncul tatanan yang adil, setara, dan demokratis setelah kita mencurahkan pikiran untuk hal itu.
Once we all put our minds to it.
India baru-baru ini menjadi presidensi G20. Dan pertemuan puncak di New Delhi dinilai berhasil karena menyepakati sebuah pernyataan akhir yang menerima Uni Afrika sebagai negara baru. India memang telah sejak lama mencari pengakuan yang lebih besar di PBB, dan selama beberapa dekade telah mengincar kursi tetap Dewan Keamanan, salah satu kelompok paling bergengsi di dunia. Sebelumnya, kritik tajam juga disampaikan Presiden Kenya, William Ruto, saat berbicara di forum yang sama Kamis lalu.
That the United Nations Security Council is dysfunctional, undemocratic, non-inclusive.
Dewan Keamanan PBB itu mandul, tidak demokratis, tidak inklusif, tidak representatif, dan karenanya tidak mampu membuat kemajuan yang berarti di dunia saat ini. Itulah sebabnya impunitas aktor-aktor tertentu di kancah dunia semakin rentan.
Saat berbicara di sidang Majelis Umum PBB minggu lalu, Presiden Amerika Joe Biden sebenarnya juga telah menyerukan peningkatan jumlah anggota tetap dan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Amerika, ujarnya, telah melakukan konsultasi serius dengan banyak negara anggota, dan kami akan terus melakukan bagian kami untuk mendorong lebih banyak upaya reformasi ke depan, mencari kesamaan dan membuat kemajuan di tahun-tahun mendatang. Tapi jika Kenya menyampaikan seruan reformasi Dewan Keamanan PBB karena kemarahannya melihat geliat PBB mengatasi berbagai persoalan dunia, sementara India kan ingin memainkan peran lebih besar di forum itu, Amerika mendorong reformasi karena semakin seringnya konfrontasi di antara negara-negara besar yang merupakan anggota permanen Dewan Keamanan PBB, dan seringkali justru melumpuhkan dewan itu.
Pendengar, kita ke India. Panglima militer India hari Selasa mengatakan negaranya bertekad untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan stabil, di mana kedaulatan dan integritas wilayah semua negara dihormati seiring meningkatnya kekhawatiran dunia atas pengaruh Tiongkok di wilayah itu. Tim VOA melaporkannya.
Panglima Militer India Jenderal Manoj Pandey berbicara di Konferensi Panglima Angkatan Darat Indo-Pasifik yang diselenggarakan oleh India dan Amerika Serikat yang berfokus pada peningkatan diplomasi dan kolaborasi militer serta mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Jenderal Manoj Pandey mengatakan,
"While efforts by countries are converging towards a free and stable Indo-Pacific, yet
sementara banyak negara berupaya mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan stabil, kita menyaksikan manifestasi dari kontestasi dan kompetisi antar negara. Tantangan yang kita hadapi melampaui batas negara dan respons kita terhadapnya harus mempertimbangkan hal ini. Kawasan Indo-Pasifik bukan sekedar kumpulan negara, tetapi juga jejaring yang saling memiliki ketergantungan."
Pernyataan Pandey bahwa kita menyaksikan manifestasi kontestasi dan persaingan antar negara adalah sebuah referensi terselubung pada Tiongkok yang telah meningkatkan aktivitasnya di kawasan tersebut. Meskipun begitu, baik Pandey maupun Panglima Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Randy George, tidak secara eksplisit menyebut Tiongkok dalam pernyataan mereka. Ketika ditanya tentang ekspansi Tiongkok pada konferensi pers, Jenderal George mengatakan, kawasan ini adalah prioritas penting bagi Amerika Serikat. George juga mengatakan, dan karena itulah, kedua militer negara bertemu dan berlatih bersama.
The partnership between the US and the Indian armies is vital for stability in the region, and the relationship between our armies is strong and growing strong.
Kerjasama antara militer Amerika Serikat dan India sangat penting bagi stabilitas kawasan, dan hubungan antara kedua militer ini kuat dan akan semakin kuat.
Para panglima militer dan delegasi dari 30 negara menghadiri acara dua hari tersebut yang berakhir pada Rabu 27 September.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Jimmy Manan.
Keputusan Presiden Biden untuk berpihak pada pekerja pabrik mobil yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mobil UAW pada Selasa menggarisbawahi dukungan bagi serikat pekerja yang belum pernah terjadi dalam sejarah Presiden Amerika. Pakar sejarah kepresidenan dan pekerja AS mengatakan belum pernah seorang presiden yang sedang menjabat bergabung dalam pemogokan. Bahkan semasa presiden yang pro-serikat sekalipun, seperti Franklin D. Roosevelt dan Harry Truman. Presiden Biden ke Detroit untuk menarik simpati pekerja pabrik mobil, meskipun pemimpin serikat sudah mengatakan Biden bukanlah sekutu mereka. Presiden yang masih menjabat harus menyeimbangkan hak-hak pekerja dengan gangguan pemogokan terhadap ekonomi, mata rantai pasokan, dan segi-segi kehidupan sehari-hari lainnya. Mereka umumnya menjauhi peristiwa pemogokan pekerja. Baru Biden yang ikut dalam aksi mogok itu. Eric Loomis adalah profesor di University of Rhode Island dan pakar sejarah pekerja. Ia mengatakan, ini benar-benar belum pernah terjadi. Tidak ada presiden yang pernah ikut dalam pemogokan. Sepanjang sejarah, presiden justru menghindar agar tidak terlibat langsung. Mereka menempatkan posisi sebagai penengah. Selama pemogokan UAW berlangsung, Biden mengatakan perusahaan-perusahaan mobil tidak cukup bertindak untuk para pekerja, meskipun Gedung Putih berulang kali menolak mengatakan apakah presiden mendukung tuntutan UAW bagi kenaikan gaji 40% dan dibayar 40 jam untuk kerja hanya 32 jam. Pada Senin, Biden di Gedung Putih mengatakan, "Saya rasa UAW sudah memberi konsesi besar ketika industri mobil terancam bangkrut. Mereka menyerahkan semua pensiun mereka dan menyelamatkan industri mobil." Ia menambahkan, "Seharusnya pekerja menikmati keuntungan dari kekayaan perusahaan mobil setelah industri mobil berjaya kembali."
Pendengar, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT Archipelagic and Island States atau AIS Forum di Nusa Dua Bali pada tanggal 10 hingga 11 Oktober nanti guna membahas tata kelola laut yang berkelanjutan. Sejauh ini, 10 negara sudah menyatakan akan menghadiri pertemuan itu. Forum AIS dibentuk tahun 2017 dan kini beranggotakan 46 negara pulau dan kepulauan. Berikut laporannya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, negara-negara kepulauan di Pasifik sangat berkepentingan terhadap forum AIS. Banyak negara-negara kecil di kawasan itu bisa hilang jika permukaan air laut naik akibat meningkatnya suhu bumi karena krisis iklim. Oleh sebab itu, lanjutnya dalam pertemuan Forum AIS, Indonesia selalu berbagi pengalaman terbaik seperti soal penanaman kembali tanaman bakau, penanganan terumbu karang, sampah laut, dan digitalisasi. Luhut mengklaim Indonesia bisa menjadi contoh bagi anggota Forum AIS atau negara-negara kepulauan.
Kita juga ingin menularkan lesson and learn yang dari kita kepada negara-negara. Ini kan pada umumnya negara-negara berkembang ya, yang negara-negara pulau ini. Pasifik itu negara berkembang. Madagaskar negara berkembang. Selatannya juga negara berkembang. Share pengalaman kita dengan mereka itu tujuan utama kita.
Terkait penanganan krisis iklim, Luhut menekankan pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang akan menghancurkan generasi mendatang. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil menurunkan jumlah sampah plastik di laut hingga 39%. Indonesia juga salah satu negara yang paling banyak memproses sampah di darat sehingga mengurangi jumlah sampah ke laut. Indonesia juga berhasil menanam bakau di lahan seluas 600 ribu hektar tahun depan dan menurunkan laju deforestasi. Dia menambahkan pemerintah juga akan membuat 11 zona penangkapan ikan di laut dan musim penangkapan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan. Pelaksana tugas staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Hendra Yusran Siri menjelaskan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan 2/3 wilayahnya adalah lautan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dari 17 ribu pulau yang ada di Indonesia, hampir 80%-nya adalah pulau-pulau kecil, luasnya kurang dari 200 km persegi versi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga merupakan daerah pertemuan dua arus penting, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menjadi wilayah laut Indonesia sebagai pusat dari keanekaragaman hayati. Hendra menambahkan tantangannya saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 kebijakan ekonomi ramah lingkungan, diantaranya bagaimana Indonesia melakukan konservasi hingga mencapai 30% dari luas perairan Indonesia.
Saat ini kita baru cuma 28,9 juta hektar. Targetnya nanti di 2030 32,5 juta hektar dan di tahun 2045 itu sampai 30% dari wilayah perairan kita atau 52,7 juta. Yang kedua itu bagaimana penangkapan ikan ini dilakukan secara terukur dan berbasis kuota.
Karena itu lanjutnya jumlah ikan yang boleh ditangkap maksimum 80% dari sumber daya ikan yang tersedia. Menurut pengamat lingkungan sekaligus CEO Landscape Indonesia Agus Sari, jika Indonesia ingin menjadi pemimpin di forum AIS, maka Indonesia harus lebih dulu melakukan akuntabilitas. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kawin tangkap kembali terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kasus sebelumnya, kali ini aparat bergerak cepat membebaskan korban dan menangkap pelaku. Apakah berarti hal ini melanggar tradisi? Sebenarnya, kawin tangkap itu tradisi atau kejahatan berkedok tradisi? Eva Masrieva menyampaikan laporannya.
Dapat saya sampaikan bahwa kondisi korban dalam keadaan baik, tapi secara fisik. Namun secara psikis tentu kasus ini menjadi salah satu kasus yang menyebabkan psikisnya terganggu.
Nah, pendengar, inilah petikan pernyataan pendeta Yorbelia di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yang mendampingi Bunga, nama samaran untuk seorang perempuan di desa Waimangura, Kecamatan WWH Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang awal bulan ini sempat diculik secara terang-terangan oleh sekelompok laki-laki untuk dikawinkan secara paksa. Video yang viral di media sosial memperlihatkan Bunga ditangkap saat sedang berdiri di pinggir jalan, lalu dimasukkan ke dalam sebuah mobil pick-up dalam kondisi berteriak-teriak. Sejumlah laki-laki yang menculiknya justru tertawa gembira melihat keberhasilan mereka menculik Bunga. Berdasarkan laporan warga setempat, sehari kemudian aparat keamanan berhasil mengetahui keberadaan gadis malang itu dan membebaskannya. Ia kini didampingi pendeta Yorbelia, yang bersama sejumlah aktivis perempuan lain di Sumba telah sejak lama memperjuangkan penghapusan praktik kawin tangkap yang menyalahgunakan penggunaan budaya sebagai tameng. Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Sigit Harimbawan memastikan bahwa 4 penculik, JBT, MN, HT, dan VS telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian pula dengan ibu korban yang menjadi tersangka kelima. Jika mereka terbukti melakukan apa yang dituduhkan, semuanya berpotensi divonis penjara 9 tahun. Diwawancari melalui telepon, aktivis perempuan dan peneliti kajian gender Universitas Indonesia, Martha Hebi, mengakui bahwa kawin tangkap semula memang merupakan tradisi di Sumba. Tetapi ketika itu seluruh proses berlangsung terbuka dan baik.
Praktik kawin tangkap ini ada di masa lalu. Tujuan utamanya itu lebih pada perjodohan. Waktu itu kan masih komunikasi sulit, lalu ada keinginan orang tua, anak perempuannya itu, dia akan menikah, dia akan berumah tangga dengan orang yang dikenal. Dia aman di tempat suaminya nanti. Jadi orang tua perempuan, orang tua laki sudah saling tahu. Kemudian anak perempuan ini ya diambil paksa.
Pendeta Aprisa Taranau yang juga penasehat Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologis Indonesia untuk Sumba mengatakan, telah sejak lama ia menolak melihat kawin tangkap sebagai tradisi semata.
Saya melihat ini sebagai pemaksaan, salah satunya itu dia pemaksaan perkawinan dan di dalamnya tuh perempuan mengalami kekerasan berlapis.
Lebih jauh Aprisa mengatakan harus ada pendidikan dan sosialisasi di tingkat akar rumput bahwa kawin tangkap ini sudah tidak lagi seperti tradisi awal, tapi sudah menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kalau kalau saya dalam kapasitas saya sebagai seorang pemimpin strategis di jemaat, saya tidak memakai mimbar itu hanya untuk mengkhotbahkan hal-hal yang berupa pengharapan, tapi saya pakai juga untuk membicarakan hak-hak perempuan, membicarakan bagaimana memperlakukan seorang perempuan sebagai subjek yang setara.
Komnas Perempuan memuji langkah polisi menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 10 sebagai langkah maju penanganan kasus kawin tangkap. Bersama dengan beberapa pasal lain dalam KUHP, korban diharap dapat memperoleh perlindungan yang mumpuni dan juga pendampingan dan pemulihan. Secara khusus, Komnas Perempuan meminta kepolisian untuk mengaplikasikan kepekaan pada kerentanan khusus perempuan dalam mengusut kasus perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk mempertimbangkan adanya beban dan kekhawatiran yang dihadapi seorang ibu sebagai orang tua tunggal, juga konstruksi dan kondisi sosial yang membuatnya mengambil langkah tertentu yang bisa jadi menurutnya bertujuan untuk menyelamatkan anak dan keluarga. Hal ini tampaknya merujuk pada Ibu Bunga. Dengan aplikasi ini, selain memutus impunitas, proses hukum juga menjadi lebih humanis dan berkeadilan.
Pendengar, kota New York menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dunia yang menghadiri sidang Majelis Umum PBB pekan ini. Namun kota itu juga menghadapi krisis karena negara bagian di perbatasan selatan seperti Texas mengirimkan ratusan migran ke sana setiap hari. Tim VOA melaporkannya.
Beberapa blok dari markas besar PBB, para migran masuk dan keluar dari sebuah hotel di New York yang telah diubah menjadi tempat penampungan migran. Omar Zambrano dari Venezuela adalah salah satunya. Di sini dia tidur bersama istri dan kedua putrinya. New York adalah perhentian terakhir dalam perjalanan panjang. Omar Zambrano mengatakan,
Estuve en México, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, estuve en diferentes países.
Lewat Meksiko, Panama, Costa Rica, saya melewati banyak tempat. Tahun lalu sedikitnya 250 ribu migran mengikuti perjalanan Zambrano dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat sehingga menciptakan krisis migran di bumi belahan barat yang mengkhawatirkan para pejabat PBB. Mengenai perjalanan panjangnya kembali, Omar Zambrano mengatakan,
No es fácil, no es fácil. Pero yo pienso que sí puede haber solución, lo que simplemente es un poquito de esfuerzo.
Tidak mudah, tapi menurut saya ini bisa diselesaikan, hanya perlu sedikit usaha. Menurut para pejabat kota, sekitar 10 ribu migran tiba di kota New York setiap bulannya. Wali kota Eric Adams meminta bantuan dari para pemimpin dunia pada sidang Majelis Umum PBB minggu lalu.
National and global leaders must come together and solve this issue because it's unfair to the migrant and asylum seekers, it's unfair to the residents of these municipalities.
Para pemimpin nasional dan global harus bersatu dan menyelesaikan masalah ini karena ini tidak adil bagi para migran dan pencari suaka. Tidak adil bagi kota-kota yang dibanjiri migran dan tidak adil bagi masa depan kita. Demikian kata Wali Kota New York, Eric Adams.
Gedung Putih mengatakan New York tidak akan menghadapi krisis ini jika gubernur negara bagian perbatasan selatan dari Partai Republik seperti Greg Abbott dari Texas tidak mengirim ribuan migran ke kota-kota besar di negara bagian yang dikuasai oleh Partai Demokrat. Pengiriman migran itu dilakukan dengan bis ke kota New York, Chicago, Los Angeles, dan kota-kota besar lainnya. Gubernur Texas Greg Abbott telah berjanji untuk terus mengirimkan migran ke New York dan memandangnya sebagai solusi jangka pendek terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh banyaknya migran yang terus membanjiri kota-kota di perbatasan selatan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati. Simak terus acara VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.